Kepler Adatlyk Radiosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Bugünkü programımızda Türkmen Avat'ta bankomatların kanı alırıp nal kuralacakların novatları köperli. Mar'da mektep okuçuları ve mağar fişkarları hayır sakavata mecbur ediliyor. Volum sazda olan yol helakçılığına 6 adam öldü. Türkmen Avat'ta 1 adam yaralarını ve beylik sadırıklar. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen sizi men yoksun anı urvan tanış ediyar. Demokrat Kamala Harris 3. noyavrda tarihi Karayagıllar Vadatkanasında ve Çekeleşk meydançası olan Michigan'ı Arap Amerikanlarına yüzlenip ABŞ prezidentli urnaki cemleyici sözünü sözlese onun Respublikan vasitesi Donald Trump Pensilvaniya ştatında geçirilen yığınışıkta agresiv retorika yürüdü. Fikir sorumlularının neticeleri bir iki karşıdaşın beyazlaşığının ören çekeleşkilediğini. 60 yaşlı vice prezidentin Harris'in zinan sayılıkçıların ulu olluğunu alyanlığını. 78 yaşlı önkü prezidentin Trump'ın İspan asırlı sayılıkçıları hususanlı erkekler arasında ulu olluğu alyanlığını görkezdi. Reuters Ipsos fikir soruşluğuna katnaşanlar kandidatların ikisine de onaysız karayarlar. Yönü bu olori ses vermekten, saylağı katnaşmaktan saklamadı. Florida Üniversitesi'nin saylağı laboratuvarının mağlumatlarına göre, ikinci gün geçirilecek saylağın ön sırasında 78 milyondan uğrak Amerikalı ses verdi. Bir ABŞ'da saylağı katnaşan saylağıçıların sahanının bir asırdan uğrak vakt içinde en yukarı olan yılınla 2020-nji ýylda berilen 160 million sesin ýarsyna golaýynyň EYM berilendigini aňlady. Russiýanyň gatnaşmagy we saýlaw galplyklary baradaky aýplamalara garamazdan Moldowanyň günwatary tarapdar prezidenti Maya Sandu 2-nji möhlete prezident saýlandy. Onun ýeňşi ýurdun Ýewropa bileleşigine goşulma urunaky ýollyk äden aýgytly Adam Molly. Seslerin tassan ählisinin sanalmagy bilen deslapky netijeler sandugynyň 55%-den gowrak ses alanyny görkezdi. Demiryol mendilindäki beton örtüginiň çökmegi we ardynan 14 adamy öldürmegi sebäpli Serbiýada ýüzlerçe protestçi hökümete garşy demonstrasiýa çykdy. Olar bu hadisada ministerler günäkärläp, olaryň işden çekilmegini talap edýärler. Serbiýanyň ikinci uly şäheri Novi Sad'da 1. noýabrda bolan betbagçylyk adamlarda uly gahar gadap döretdi. Käbiri ellerine gadyl, gan renkin çalan protestçiler 3. noýabrda paýtagt Belgrad'da ýygnanyp hökümetiň guruluşyk ministriniň işden aýrylmagyny talap etdi. Protestçilerin käbiri bu betbagçylyk däl, jenayet, korrupsiýa öldürýär diýen yazgıly plakatları götürüp geldi. Amnesty International 2. noyavrda görünüşünün Tehran Üniversitesi'nin kolonyaki yanamalara karşı protest verilip köpeşigini çıkaran yaş dinanın derhal boşadılmağına çağırdı. İran Hakimiyetleri Üniversitesi'nin alkımına köçede içki eğimlerinden başka ehleşigin çıkaran studenti tutsak etti. Çıplan görünüşteki dinanın videosu ilki İran'ın student kanalına Amir Kabir Havar Nesirine sonra olsa Hengav hukuk toporu Amnesty International ve beylikler tarafından çap edildi. Hakimiyetler onu adatlığa çıkarılmağına karasılayan vaktinde kıynamalardan ve beylikli yoğul simileşmelerden korumalı. Maskarasını ve aklavçısını el yeterliliği üpçün etmeli halkara güne geçiş kuraması etti. Onun tutsak edilen vaktinde yencilenli ve cinsiz zorluğu sedevar edilenli ve arada aydilyanlar karasız ve bitarap yağdayda derinilmeli. Günäkärler jogapkärçiligi çekilmeli, günäge çykuramasynyň beýanatyny aýdylýar. Kabulyň gaz paýlaýan edarasynda turan ýanygyn resmiýleriň aýtmaklaryna görä azynan 6 adam öldürdi. Owan paýtagtynyň tebigi we tutalçylyklar we ýanygyn söndürji edarasynyň Taliban tarapyndan bellenen resmiýeti Nurullah Ansar 2-nji noýabr akşamy Pagman etrafynda turan ýanygynyň azynan 9 adamy ýaralandygyny aýtdy. Beýlik habarlarda ölen adamlaryň sanının onlar çadımı yetip bilecekti gaydılıyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.